Jevanđelistar.
Kao što su četiri rijeke napajale rajsku zemlju, tako četiri božanstvena jevanđelja napajaju život ljudski u ovome vijeku. Jevanđelje nije knjiga, nego sila. Sila životvorna i radosna, sila što hrani i poji, sila što mrtve vaskrsava.
Jevanđelistar.
Zapali u srcima našim čovjekoljubivi vladiko neprolaznu svjetlost Tvoga bogopoznanja i otvori oči uma našega da bismo razumjeli Tvoje evanđelske propovjede. Usadi u nas strah i bažnju zapovesti, da bismo pobjedivši sve tjelesne pohode živjeli duhovnim životom, misleći i tvoreći sve što je Tebi ugodno. Jer si Ti prosvjetljenje duša i tijela naših, Hriste Bože, i Tebi slavu uznosimo s bespočetnim Tvojim ocem, presvetim i blagim životvorim Tvojim duhom, sada i uvijek i u vijeku vijeku. Amen. Bog molitvama svetih slavnih svekvalnih apostola i evanđelista Mateja, Marka, Luke i Jovana, da Tebi blagovjestitelju da riječ sa velikom silom na ispunjenje evanđelja ljubljenoga Sina njegovoga, Gospoda našega Isusa Hrista. Amen.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, evo nas u još jednom izdanju emisije Evanđelistar, u kojoj, kao što znate, bavimo se tumačenjem teksta svetih evanđelja. U ovoj našoj današnjoj emisiji otpočet ćemo sa tumačenjem prve glave svetog evanđelja po Mateju, u kojoj on govori onaj čuveni rodoslov Isusa Hrista i priču o njegovom rođenju. Rodoslov Isusa Hrista, sina Davidova, Avramova sina. Zašto apostol i evanđelist Matej ovdje nije rekao viđenje ili riječ, kako su to uradili proroci u svojim knjigama i kako su počinjali zapisivati svoje proročke knjige? Naprimjer, znamo da knjiga koju je pisao, na primjer, prorok Isaija, kaže viđenje koje vide Isaija ili riječ koja dođe Isaiji. Ovo je riječ od Boga. I Matej je ovdje govorio vjerujućim ljudima, dobronamjernim i, da kažemo, poslušnim, te zato nije ni počinjao isto kao i proroci. A još ono što su proroci vidjeli, vidjeli su umom i suzrcavajući tajne Duha Svetoga, pa su to zato i nazivali viđenjima. Ali apostol i evanđelist Matej nije umom vidio Hrista Gospoda i suzrcavao ga, već ga je, da tako kažemo, čustveno živio je sa njim, slušao ga je svojim ušima i gledao svojim očima u tijelu. Zato i nije rekao viđenje koje sam vidio ili ukazanje, već je počeo od rodoslova Isusa Hrista. Ime Isus je jevrejsko ime i u prevodu znači spasitelj, a Hristos je pomazanik. Zato i pominje ovdje puno ime Gospodnje, Isusa Hrista. Hristosima su, to jest pomazanicima, nazivani i carevi i sveštenici, jer su pomazivani svetim jelejem iz starozavjetnog roga koji je polagan na njihovu glavu. O tome imamo svjedočanstvo u drugoj knjizi Mojsijevoj, onda u knjizi Careva, gdje se pominje kako su carevi i prvosveštenici pomazivani tim svetim jelejem iz roga i to je polagano na njihovu glavu. Gospod Hristos se naziva i Hristom i kao car, jer se zacario protiv grijeha. Jer grčka riječ amartija doslovno znači promašaj. Neki sveti oci su tumačili da je suština grijeha u tome da je čovjek u duhovnoj obmani i u slepilu usmjeravao svoje prirodne i Bogom dane energije i sa tim pogrešnim usmjeravanjem u pogrešnom smjeru oni su se na taj način udaljavali od Boga. I nadovezuje se na to da živeći čovjek u grijehu, on dakle živi nekim neprirodnim životom. I zaista je tako u raju i ako Bog da tako će biti u Carstvu nebeskom, ljudi će se truditi da ne bude grijeha i neće im biti život, da tako kažemo, promašaj i neće biti to njihovo živovanje neprirodno. U ovom prvom stihu kada kaže sina Davidova, namjerno je to zapisao i napomenuo jer je u to vrijeme ime Isus bilo rasprostranjeno, tako da su i drugi Isusi postojali, posjetimo se samo Isusa Navina u Starom Zavjetu od ovako većih i poznatih ljudi koji su nosili to ime, zato je on htio da naglasi tu razliku i stavio je Isusa Hrista sina Davidova. Taj Isus Navin je bio vojskovođa jevrejskog naroda i živio je nekoliko pokoljenja prije cara Davida. Čak nije bio iz plemena Judinog, iz kojeg je proizašao David, već iz drugog. Dalje u tekstu on kaže Avramova sina. I sad se postavlja pitanje zašto je stavio evanđelist Davida prije Avrama. Zato što je David kod Jevreja bio poznatiji, živio je posle Avrama i bio je slavniji kao car. I on je prvi od careva koji je blagougodio Gospodu i dobio obećanje od Boga da će on iz njegovog sjemena podići onoga koji će spasiti svijet, to jest Hrista Gospoda. Zato su i Hrista svi nazivali sinom Davidovim, jer je David zaista bio vjeran praobraz Hristov, jer kao što se on zacrio posle Saula, prisjetimo se, odbačenog od Boga i prezrenog, tako i Hristos došao u tijelu i zacrio se nad nama, pošto je Adam bio lišen carstva i vlasti koju je imao nad svim živim stvorima i bićima. Zato je i apostol i evanđelist Matej upravo koristio i spomenuo na početku svog evanđelja upravo i Davida i Avrama. Nadalje, on govori da Avram rodi Isaka, a Isak rodi Jakova, a Jakov rodi Judu i braću njegovu, kako piše u nastavku rodoslova. Rodoslov počinje od Avrama jer je on bio otac Jevreja i jevrejskog naroda i prvi je primio obećanje da će se u njegovom sjemenu blagosloviti svi narodi. Zato se s pravom našao na ovom mjestu i apostol od njega započinje Hristov rodoslov, jer je Hristos sjeme Avramovo, u koji su blagoslovljeni svi oni koji su ranije bili neznabošci i nalaze se pod kletvom. Riječ Avram u prevodu znači i otac naroda, dok bi Isak bilo prevedeno kao radost, osmijeh. Ovdje evanđelist ne spominje i drugu Avramovu djecu od inoča, tu je Ismaila i ostale, jer Jevreji nisu potekli od njih, već od Isaka, znači direktni potomci i direktni nasljednik Avramom je u stvari Isak. Ovdje pominje da Isak rodi Jakova, Jakov rodi Judu i braću njegovu. To rodi 12 brata o kojima također imamo u Starom Zavjetu svjedočanstvo i znamo da su iz Jakovljevog nasljedstva proizašla 12 plemena i to je bilo apostolu veoma važno da spomene i da upravo i zapiše Judino ime i braću njegovu ovdje. Nadalje kaže, a Juda rodi Faresa i Zaru sa Tamarom. Tamara je bila snaha Judina, Judata je bila za Ira, jednog od njegovih sinova, i kada je umro Ir, ne ostaviši poroda, Juda je Tamaru dao svome drugom sinu Avnanu, o čemu također imamo svjedočanstvo u prvoj knjizi Mojsijevoj. Tada i on liše života zbog svoje zloće, jer Juda Tamaru više nije udavao, ali kako je ona željela da ima dijete od sjemena Avramova, ona je sa sebe svukla haljine udovičke i obukla se kao bludnica i sa svojim svekrom začela blizance. I zato spominje i njih, a to dvoje djece su bili u stvari Fares i Zara. Zara znači izlazak. A Fares rodi Esroma, a Esrom rodi Avrama, a Aram rodi Aminadava, a Aminadav rodi Nasona, a Nason rodi Salmona, a Salmon rodi Voza s Rahavom.
Ja primu mudrostiju, sotvorio jesi, ispolni sa zemlja, tvari tvoje ja.
Matej ovdje spominje Rahavu iz razloga jer neki misle da je ova Rahava u stvari bila ona bludnica koja je primila uhode za vrijeme Isusa Navina i tako spasavši njih, u stvari spasila i samu sebe. Matej je zbog toga spominje kako bi nam pokazao, kao što je ona bila bludnica, tako su i neznabožački narodi bludničili svojim djelima. Ali su se ipak spasili svi oni neznabožci koji su primili Isusove uhode, to jest apostole, i povjerovali njihovim riječima. To danas možemo da prenesemo u naše vrijeme, da i oni koji prime sveštenika, koji prime Hristovu nauku u nekim mjestima, u stvari oni time pokazuju da su spremni da se preobraze, da se žrtvuju, iako nisu imali neko nasljeđe utemeljeno, ipak eto, Bog svakome daje šansu i priliku da bude članom crkve. Upravo i ovaj primjer koji nas posjeća u Evanđelju Mateju, da i ti neznabožački narodi koji su primili apostole u ono vrijeme i povjerovali njihovim riječima, imaju pravo i da budu članovi crkve i da i dalje svjedoče i šire i drugima tu riječ i blagovijest koju su primili.
I meni prisno i va veke vekov, amin. Aleluja, 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 slava Тебе, Боже. Aleluja, 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 slava Тебе, Боже.
Nadalje u 5. i 6. stihu piše: a Ovid rodi Jeseja, a Jesej rodi Davida cara, a David car rodi Solomona sa Urijinicom. Ovdje opet spominje Urinijevu ženu, jer je David u preljubi sa ženom Urija Hetina dobio sina Solomona. To nam govori kako bih pokazao da se ne treba stiditi svojih predaka, nego se još više valja potruditi da i njih proslavimo svojim vrlinskim životom. To on čini zato da bismo vidjeli da Bog sve prima, čak i one koji su rođeni u preljubi, samo ako dobrodjeteljno žive i ako ispunjavaju zakon Gospodnji. A Solomon rodi Rovoama, a Rovoam rodi Aviju, Avija rodi Asu, Asa rodi Josafata, a Josafat rodi Jorama, a Joram rodi Oziju, a Jozija rodi Joatama, a Joatam rodi Ahaza, a Ahaz rodi Jezekiju, a Jezekija rodi Manasiju, a Manasija rodi Amona, Amon rodi Josiju, a Josija rodi Jehoniju i braću njegovu u Seobi Vavilonskoj. Seoba Vavilonska, koju ovdje spominje, označava robstvo u koje su na kraju pali Jevreji i svi zajedno bili odvedeni u Vavilon. To je bilo 587. godine prije Hrista, kada je vavilonski car Nabuhodonosor osvojio Jerusalim i porušio hram Solomonov, i tada je veliki broj Jevreja odveden u progonstvo upravo u Vavilon. I to je ta seoba vavilonska.
Gospodi Bože moj, vozviću sa nisi.
Podsjetimo da su i Vavilonci ranije ratovali protiv njih, ali im nisu nanijeli toliko zla kao ovog puta. Ovaj put su ih, međutim, potpuno iselili iz njihove otadžbine i zato je ovaj događaj toliko zapamćen upravo u jevrejskom narodu. A po seobi Vavilonskoj piše dalje, Jehonija rodi Salatila, a Salatil rodi Zorovavelja, a Zorovavelj rodi Aviuda, a Aviud rodi Eliakima, a Eliakim rodi Azora. A Azor rodi Sadoka, a Sadok rodi Ahima, a Ahim rodi Eliuda, a Eliud rodi Eleazara, a Eleazar rodi Matana, a Matan rodi Jakova, a Jakov rodi Josifa, muža Marije, od koje se rodi Isus Hristos, završava sa ovim 16. stihom prve glave. Neki se pitaju zašto se daje rodoslov Josifa, a ne rodoslov Presvete Bogorodice. I kakvo je u stvari učešće Josifa u tom besjemenom začeću. Josif, znamo, nije bio stvarni otac Hristov, da bi se od oca Josifa izvodio njegov rodoslov. Dakle, stvari u ovome. Josip zaista nije imao nikakvog učešća u Hristovom rođenju i zato je bilo potrebno da se da rodoslov Bogorodice. Ali pošto je postojao zakon da se rodoslov ne izvodi po ženskoj liniji, upravo zbog toga i apostol Matej i ne daje rodoslov Presvete Bogorodice. Osim toga, dajući i potvrđujući Josifov rodoslov, on je dao i njen rodoslov, jer je postojao zakon da se žena ne uzima ni iz drugog plemena, ni iz drugog roda ili porodice, već iz istog plemena ili roda. O tome također imamo svjedočanstvo u 4. knjizi Mojsijevoj. Pošto je postojao takav zakon, onda je jasno da čim se daje rodoslov Josifa, samim tim daje se i rodoslov Bogorodice, jer je Bogorodica bila iz istoga koljena i roda kao i Josif. Na taj način evanđelista je sačuvao zakon koji je zabranjivao izvođenje rodoslova po ženskoj liniji, ali time je ne manje dao rodoslov Bogorodice kada je dao rodoslov Josifa i nazvao ga je muže Marijinim. Na grčkom bi se to rekla Andra Marijas, Marijinog čovjeka, muža. U novozavjetnom grčkom jeziku, kao i danas i u Grčkoj, uobičajena je riječ za muža, supruga, koja glasi Amir, što znači čovjek, muškarac ili suprug, ali istovremeno i obručnik ili budući muž. Kod Jevreja su zaruke bile ozbiljna stvar kao i sam brak. Čovjek za koga je obručena djevojka nazivao se njenim mužem i ona njegovom ženom. I ovome imamo duboko historijsko utemeljenje i pamćenje kroz knjige Mojsijeve. Hvala Bogu, tako je vaspitavan i naš narod i mi smo, da tako kažem, nastavili tu neku tradiciju i mnogi današnji brakovi, hvala Bogu, upravo se pod ovakvim blagoslovom i sklapaju, tako da je vrlo važno to obručivanje da bi mladenci ostali vjerni jedni drugima. Dalje u 17. stihu prve glave piše apostol Matej i kaže, svega dakle koljena od Avrama do Davida koljena 14, a od Davida do seobe Vavilonske koljena 14 i od seobe Vavilonske do Hrista koljena 14, apostol je podijelio koljeno u tri dijela, kako bi Jevrejima pokazao da vladavinu sudija do Davida, careva do Seobe i sveštenika do Hrista, oni nisu iskoristili da se nauče vrlinskom životu i da im je bio potreban istinski sudija, istinski car, istinski sveštenik u liku Hristovom. Po proroštvu Jakovljevom, praoca Jakova, kada on kaže u prvoj knjizi Mojsijevoj u 49. glavi u 10. stihu, palica vladalačka neće se odvojiti od Jude, niti od nogu njegovih onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoravati narodi. Kada je Irod Veliki, koji nije bio Jevrejin, već Idumejec, uzurpirao vlast i uzeo titulu cara judejskoga, po prvi put je prekinuta ta linija nasljeđa plemena Judinog. I to je bio znak dolaska Hrista Mesije i ispunjenja ovog Jakovljevog proroštva. Hristos je dakle došao onda kada više nije bilo jevrejskih vladara. Zato i on ističe ovdje da je od Avrama do Davida bilo 14 koljena, od Davida do Vavilonske Seobe također isto 14 koljena, a od Seobe Vavilonske do Hrista isto koljena 14. Možemo reći da ovaj rodoslov koji je upotrijebio apostol Matej u početnoj glavi svog evanđelja zaista koristi i zaista je jedan lijepo svjedočanstvo za upoznavanje Hrista Gospoda na prvom mjestu kao čovjeka, jer Hristos kao Bog došao je da primi ljudsku prirodu i nije se gnušao toga čina, eto znamo, i stradao je za nas i bio raspet na krstu, ne bi li sve ljude spasao, i došao je ovdje za život svijeta i čovjeka. I zbog toga je ovo što je napisao apostol Matej važno za crkvu Božiju koja pamti, eto, rodoslov, upravo da nam ukaže na to ko su u stvari Hristovi preci. Nadalje, u 18. stihu prve glave, sveti apostol Matej govori o Hristovom rođenju, koje je bilo u Bitlejemu judejskome. I on piše, a rođenje Isusa Hrista ovako bi, kad je mati njegova Marija bila obručena Josifu, a prije nego što se bjehu sastali, nađe se da je zatrudnila od Duha Svetoga. Zašto je Gospod dopustio da Bogorodica bude obručena i tako ljudima dao povod da podozrijevaju kako se Josif sastao s njom? Po svetim ocima, zato da bi imala svoga zaštitnika u nevoljama, jer se on brinuo o njoj i sačuvao je prilikom bjekstva u Egipat. Pored toga, djeva je bila obručena da bi se prevario đavo, jer on čuo da će djevica začeti. To je pisao i govorio i prorok Isaija u svojoj knjizi u 7. glavi. Zato se mnogo i budno motrilo na nju. I da bi se prevario taj obmanitelj, prisno djeva je obručena Josifu, tako da je njihova zajednica imala samo privid braka, iako u stvari to nije bilo. Grčki izraz eipartenos znači uvijek djeva. Ovo je jedan od uobičajenih naziva Presvete Bogorodice u bogoslovskoj literaturi i u bogosluženoj poeziji. A u našem jeziku ova se riječ najčešće prevodi sa slovenskom riječju prisno djeva i označava da je Presveta Bogorodica bila i ostala djevica prije rođenja i u vrijeme rođenja, kao i poslije rođenja bogomladenca. O tome je crkva Hristova na svojim saborima donijela jasne odluke vaseljenskim i pogotovo na trećem vaseljenskom saboru koji se bavio jednom od ovih tema o liku Presvete Bogorodice. O tome ste sigurno slušali na talasima našeg radija, zato se nećemo udubljivati u tu temu, ali eto, samo smo ukratko spomenuli zašto je bilo važno da se kaže da je Bogorodica ona koja je prisno djeva, koja je uvijek djeva, znači i prije rođenja i u vrijeme rađanja i poslije rađanja bogomladenca Hrista ona je ostala djevom. A u ovom dijelu stiha kad kaže, a prije nego što se bjehu sastali, nađe se da je zatrudnjela od Duha Svetoga. A sastati ovdje označava tjelesni odnos supružnika. Ali, kako znamo i iz učenja crkve, ona je i prije i posle rađanja ostala djeva. I zato se evanđelista i divi tom čudesnom događaju i koristi ovu riječ i izraz, nađe se.
Aleluja, 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 slava tebe Bože. Aleluja, 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 slava tebe Bože.
A Josif, muž njezin, budući pravedan i ne hoteći je javno izobličiti, namisli da je tajno otpusti. Nastavlja dalje u 19. stihu. Kako je Josif mogao da bude pravedan kada je zakon nalagao da se preljubnica izobliči, to jest prijavi javno i kazni, dok je on namjerao da prekrije njen grijeh i tako prestupi zakon? To se može objasniti time što je on bio pravedan upravo zato što se nije ponio surovo prema Bogorodici, već se pokazao čovjekoljubiv zbog svoje velike dobrote, pokazujući da je i iznad zakona i da je već on svjestan da živi iznad zakonskih pravila. I pored toga Josif je znao da je djeva začela od Duha Svetoga, te nije htio da izobličava i zlostavlja onu koja je začela od Svetoga Duha, a ne od bluda. No kad on tako pomisli, nastavlja dalje Matej, gle, javi mu se u snu anđeo gospodnji, govoreći: Josife, sine Davidov, ne boj se uzeti Mariju, ženu svoju, jer ono što je se u njoj začelo od Duha je Svetoga. Ovdje vidimo da se pravedni Josif kolebao i tada mu se javio anđeo gospodnji, kazujući mu šta treba da radi. U snu mu se javlja, jer je Josif imao jaku vjeru. Sa pastirima je anđeo, prisjetimo se, govorio na javi, a sa Josifom kao pravednim i vjerujućim čovjekom govorio u snu. I Josif je, dakle, povjerovao da je anđeo od Boga, jer je samo Bog znao ono što je izrečeno je što nije izrečeno. I nazvao ga je sinom Davidovim. Josife, sine Davidov. Upravo da ga posjeti na proroštvo na kome je Hristos trebao da proizađe iz sjemena Davidovog, o kome je također u knjizi drugoj careva imamo svjedočanstvo. Anđeo je tako govorio da bi ubijedio Josifa da povjeri i sjeti se Davida koji je primio obećanje o dolasku Hrista. I rekao mu, ne boj se uzeti. I ovim je pokazao da se Josif plašio da zadrži Mariju kao ženu, kako ne bi razgnevio Boga time što pruža utočište preljubnici. Ali u drugom smislu, ne boj se, to jest, iako se bojiš da priđeš onoj koja je začela Duha Svetoga, ipak se ne plaši da je primiš sebi, to jest da je zadržiš u svome domu, jer i u umu i u mislima svojim Josif već bio otpustio Mariju. Zato i kaže, ne boj se uzeti. A u ovom dijelu kad kaže, jer ono što se u njoj začelo od Duha je Svetoga, jer ono što je začeto potvrđuje da ne samo što je Bogorodica nevina od svakog bezakonog tjelesnog odnosa, već je i začela na neki božanski nama tajanstven način. Zato i on treba da se raduje zbog toga, zato mu i anđeo tako radosno i kliče. Dalje mu kaže, pa će roditi sina i nadjedi mu ime Isus, jer će on spasti narod svoj od grijehova njihovih. Ovdje mu kaže, nadjedni mu ime Isus, kao otac, jer pred svijetom je morao neko da mu da ime, i zato on upravo kaže anđeo gospodnji Josifu da mu nadjedni mu ime Isus, jer sa tim davanjem imena on će također postati zaštitnik djeve, i ovo mu je kao neka i zapovijest i kao obaveza da ne bi pomislio da ostavi djevu bez pomoći, jer iako je ona začela od Duha Svetoga, on će kao njen ovozemaljski muž da joj posluži, da joj bude zaštitnik. A u ovom dijelu kad kaže da će on spasti narod svoj od grijeha njihovih, ovdje mu on objašnjava da ime Isus upravo znači spasitelj, i tako će spasiti ne samo jevrejski narod, nego sve one koji budu prihvatili nauku gospodnju, sve neznabožačke narode koji se potrude i da povjeruju i postanu njegov narod, nasljednici toga obećanja. A kada se pitamo od čega će ih spasiti, jer vidimo mnoge nevolje prate crkvu Hristovu kroz vjekove, ovdje ne misli da će ih spasiti od nekih nevolje u ovom životu, u ovom svijetu, jer eto i samo Gospoda Hrista su gonili, pa i on kaže i svjedoči i vas će goniti, nego će spasiti spasitelj rod ljudski od grijeha ljudskih. I iz toga je jasno da onaj koji se ima roditi jeste u stvari Bog, jer je samo Bogu jedinome svojstveno otpuštati grehove. I na to hoće da ih posjeti i da im ukaže. A sve se ovo dogodilo da se ispuni što je Gospod kazao preko proroka koji govori, piše dalje. Eto, djevojka će začeti i rodit će sina i nadjenut će mu ime Emanuil, što će reći sa nama Bog. Ovdje se Hristos imenuje sa Emanuil. Neki se pitaju zašto se on ne zove Emanuil nego Isus Hristos. U božanskom pismu, svetom pismu, vidimo kroz tu etimologiju imena da se imena daju po djelima, na primjer nad jednim u ime brz naplijen. On je tako nazvan jer je dobio ime po djelu koje je učinio. Zato i to njegovo ime, Emanuil, u stvari znači sa nama je Bog. I u imenu se nekad potvrđuje ono što hoće da se predstavi, jer Hristos je došao da pokaže ovom svijetu da je on sa njim. Zato je i rečeno, sa nama je Bog. Emanuil je taj koji je tu i koji potvrđuje svojim rođenjem da je u stvari on dio toga. Ustavši Josipo sna učini kako mu zapovjedi anđeo gospodnji, piše dalje. Mahtej stalno naziva Mariju ženom Josifovom, odbacujući rđavo podozrenje i učeći nas da je ona bila žena ne nekog drugog, već upravo njegova. I ne znadijaše za nju dok ne rodi, piše u 25. stihu, nikada je nije poznao. Ovdje ne znači da je prije rođenja nije poznavao, a da je posle poznao, već da je on uopšte nikada nije poznao. Takva je, da kako kažemo, osobina Svetoga pisma, jer imamo još primjera gdje se kaže, na primjer, da se Gavra nije vratio dok ne presahnu voda na zemlji, iako se nije vratio ni posle toga. Ili opet kada Gospod kaže, ja sam sa s vama u sve dane do eos, na grčkom svršetka vijeka. Zar posle svršetka neće biti sa nama? Upravo tada će biti još više sa nama. Tako i ovdje riječi možemo razumjeti koje kažu dok ne rodi. Shvatit ćemo u tom smislu da Josif nije znao za nju ni prije ni posle porođaja. Jer kako bi Josif se kosnuo nje i dotakao se nje, svete kada je dobro znao za njen neiskazan porođaj.
Blagoslovi duše moja, Gospoda. Blagosloven jesi,
ustavši Josif osna, učini kako mu zapovjedi anđeo gospodnji i uze ženu svoju i ne znadijaše za nju dok ne rodi sina svojega prvjenca i nadjenu mu ime Isus, piše u posljednjem 25. stihu. sina svojega prvijenca. Ovdje naziva ga prvijencem, ne zato što je ona tobož rodila nekog drugog sina posle, već prosto zato što se on rodio kao prvi i kao jedini. Hristos je, još da pomenemo, i prvorodni, kao onaj koji se rodio prvi i jedinorodni, kao što mu pjevamo na liturgiji, jedinorodni sine i slove Boži. Kao onaj koji nema drugog brata. I nadjednu mu ime Isus. Josif i ovdje pokazuje svoje poslušanje, jer je sve učinio što mu je anđeo rekao. Prisjetimo se da mu je upravo i kroz to govorenje da nadjene ime Isus treba da pokaže, Josif je trebao da pokaže svoju poslušnost, ali i da se pokaže kao zaštitnik presvete djeve i bogomladenca Hrista u ovom svijetu. To je i bila u stvari uloga Josifova u Hristovom životu i u domostroju sveludskog spasenja i u životu presvete Bogorodice.
Ja primu mudrostiju sotvarivjeći ispolni sa zemlja tvari tvoje ja.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, mi ćemo nastaviti u našoj sljedećoj emisiji tumačiti Sveto evanđelje po Mateju i govorit ćemo o drugoj glavi Svetog evanđelja, gdje će se moći pročitati riječi koje je zapisao prorok Matej, one teme o dolasku mudraca sa istoka, čitat ćemo o bjekstvu Isusovom u Egipat i o ubijstvu vitlejemske djece od cara Iroda, i opet povratak Isusov iz Egipta u Nazaret. Mi vas pozdravljamo želeći vam da i dalje budete uz talase našeg radija, preporučujući vam program koji smo vam pripremili i očekujemo vas u našem sljedećem izdanju emisije. Do slušanja, s Bogom.
Aleluja, aleluja. Аллилуйя, слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе,
što gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom nijesu i one projava i znak božanske ljubavi? Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne živi i vječni Bog koji je Bog ljubavi? Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj. Tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjekova postaju jedno i postaju zajedno. Thank you.
a ima i mnogo drugo što učeni Isus, koje, kad bi se redom napisalo, ni u sami svijet, mislim, ne bi stale napisane knjige. Amin.